Hei, og velkommen til Digitalt kvarter. Dagens episode har nytteverdi for både offentlige og private virksomheter. Vi snakket nemlig med Hans-Johan Tofteng, gründer og daglig leder av Easy Meeting i Tromsø. Han har lang erfaring med hvordan man utvikler og utnytter videoteknologi. Vi snakket om hvordan covid-19 har påvirket bruken av videomøter, i tillegg til hvordan vi kan fortsette å tenke nytt, blant annet innenfor helsevesenet. Dette er første episode av to. Da setter vi i gang. Du er jo gründer og leder i Easy Meeting. Vi kunne først starte litt med å få høre hva er det Easy Meeting driver med, og hvordan endte du egentlig opp innenfor det her feltet?
Ja, jeg begynte jo faktisk med første gang jeg fikk erfaring med videokonferanse var at jeg ble bedt om å hjelpe Telenor å bygge et telemedisinstudio her i Tromsø. Og det er vel nesten 25 år siden. Og da jobbet jeg som spesialist på lyd og bilde, AV-installasjoner, og det var naturlig at de ba meg om hjelp på å få videokonferanse til å fungere i auditoriet. Så når Telenor spurte, så sa jeg, ja selvfølgelig skal vi hjelpe dere med det. Jeg hadde aldri hørt om videokonferanse. Men jeg ble så fascinert over at man kunne snakke med folk og se og høre hverandre og dele kompetanse og ha en dialog, at jeg bestemte meg der og da at videokonferanse skulle jeg jobbe med.
Du og du jobbet med videokonferanse fra det var skikkelig hardware til der vi er i dag. Hva du tenker om den dreiningen?
Jeg tenker at det kan sammenligne det litt sånn med de gode gamle fotografiapparatene. Den var ganske dyr, det var ganske kranglet å få fremkalt bildene, du måtte vente på det. Til at vi nå har video på PC, mobiltelefon, nettbrett. Så det har noe med tilgjengelighet å gjøre. Og fortsatt så har de hardware-systemene en viktig funksjon i møterom og klasserom for å skape god lyd- og bildekvalitet.
Tenker du at den hardwaren er bedre på kvalitet enn det rent webbaserte?
Det har med dette med å kunne koble til tilleggsutstyr som riktige mikrofoner, riktig kamera. Det har vel noe med å dimensjonere det til riktig. Uten å bruke alt for mange bilder, så putter du ikke en blekkskriver i et kontorlandskap med 300 ansatte. Du må ha en skriver som kan håndtere det. Og det er kanskje den største utfordringen i dag, at man tenker at ja, vi kan jo putte den gamleste datamaskinen i møterommet, og så setter vi på en mikrofon og et kamera uten å ha tenkt på hvordan det skal fungere. Da blir det ikke bra. Når det er sagt, så har vi jo fantastisk masse gode møter i dag på datamaskinene våre, på smarttelefon, nettbrettene. Så det er kommet for å bli, og jeg tror at du vil se at vi blir flinkere og velger riktig verktøy til de forskjellige situasjonene. I møterom og klasserom så vil vi trenge mer enn en blekkskriver.
Mm. Så du sier det her med å kunne koble på utstyr. Hvordan ser du for deg at man kan bruke video og eventuelt annet utstyr også innenfor helsetjenesten?
Jeg tror at det blir å komme, men jeg har lyst til å spole litt sånn tilbake. For 25 år siden man begynte med video, så var man jo på et nullpunkt. Hvis man tenker tilbake til bildene mine, at vi mobiltelefonen i dag, tenker vi at 97% av hele Norges befolkning har tilgang til mobiltelefon. Når vi snakker om hvor mange som har tilgang og bruker videomøter daglig, så er det under 30%. Så vi er jo i en tidlig fase, selv om vi har hatt video i 25 år. Så det har gått mye tregere, fordi at det har vært mer komplisert, og det har vært for dyrt. Så tilgjengelighet har ikke vært god nok. verdien med å bruke video. Du har jo 60-70% mer informasjon med å se hverandre enn å bare ha en telefonsamtale. Så det er jo ikke tvil om at video har større verdi. Men det har vært for komplisert. Vi har vært begrenset av at og tante har Android-telefon, og bror min har iPhone, og du har en PC, mens søstra di har en Mac. Og så får vi ikke de tingene til å spille bra. Da kan du tenke deg hvis man hadde et telefonsystem hvor jeg kunne ikke ringe til deg fordi at du har Telenor og jeg har Telia. Eller at du har en Nokia-telefon og noen har en Sony-telefon. Disse tingene må vi fjerne, og det er det vi jobber med. Vårt mål er å gjøre videosamtaler like enkelt og like anvendelig og like mye brukt som vi bruker telefon i dag. Bare det at vi ser hverandre.
Mm.
Og det du spurte om, det å koble til utstyr. Jeg tror etter hvert så blir det enklere å koble til tilleggsutstyr. Vi har jo pulsmåler når vi trener. Vi har forskjellige ekstrautstyr, mikrofon. Jeg tror du vil se at du kan ha et kamera som kan vise et hudbilde med høy oppløsning. For den saks skyld så er det jo så bra kvalitet på telefonene at du kan vise bilder av et sår til legen og få en fullverdig vurdering av det. Men jeg tror dette med pulsmåler, blodtrykk, de rene medisinske, jo enklere det blir å koble til tilleggsutstyr, jo bedre vil det være for de som har behov for det. Kanskje har hjemmesykepleien med seg et, jeg vil kalle det et verktøysett, sånn at hun kan koble seg opp mot lege, sykepleier for å få en second opinion. Men det må være så enkelt at man stoler på teknikken. Du vet at det fungerer når du trenger det. Hvis vi er litt i tvil, så tror jeg alle mennesker ønsker å forbigå det i stillhet.
Men hva du tenker da i forhold til at vi har jo egentlig en datamaskin i lomma, gjerne med kamera, med ganske god kvalitet på. Og som du sier, så kunne man brukt det til å vurdere sår eller å ta bilder av utslett og så videre. Hvorfor tror du at vi ikke gjør det i større grad enn hva vi gjør i dag?
Jeg tror at det er så enkelt at vi er redde for at det ikke fungerer, at vi ikke stoler godt nok på det. Og så har du jo mange andre viktige problemstillinger. Personvern, hvor blir det av disse bildene? Får vi det inn i journalsystemet? Det er veldig mye sensitiv informasjon som kan komme på avveie. Og så tror jeg også vi må lære oss at om du nå tar bilder av et sår, så skal det jo ganske mye til at man identifiserer hvem brukeren er. Det har en veldig stor verdi å dele det sårbildet der og da. Og så er det kanskje ikke noe risiko. Så vi må, det er snakk om digital kompetanse. Hvordan vi anvender helheten. Jeg tror ikke det bare er en teknisk bit som er begrensningen.
Mm. Når vi er inne på det her med bruk av video innen helse og sånn, så har det jo vært en massiv utvikling nå siden mars, siden covid kom. Så hva du tenker om denne, eller det som har skjedd nå i det offentlige spesielt da, i forhold til digitalisering og det å faktisk ta i bruk videomøter og mer videokonsultasjoner? Hvordan tenker du at covid og pandemien egentlig har påvirket den prosessen?
Ja, alle kriser blir jo på en måte en katalysator. Så jeg tror at når vi hadde askeskyen, vi hadde terrorangrepene i New York, da ble det plutselig veldig... folk hadde ikke lyst til å flyge. Så hver gang det blir problematisk å reise, så går jo videokonferanser opp. Og ser man denne 20-årsperioden, så har det blitt mye enklere, mye bedre, og hver gang så kommer vi på et høyere nivå. Men skal vi opprettholde det høye nivået, så er vi nødt til å gjøre det enda enklere. For statistikkene viser nå at vi hadde en peak i mars-april. Microsoft hadde det, Google hadde det, vi hadde det, og så gikk det nedover igjen, for folk ble litt trøtte og lei. Man var ikke vant til å være på video hele tida. Man snakka om at folk rett og slett ble sliten av å være på videomøter. Og det tror jeg er fordi at man gjør det for mye en stund. Og så vil det normalisere seg. Men jeg tror den fasen som vi går inn i nå, det er fra at alle har hjelp. Vi har vært på video, det funka. Vi hadde et bilde, vi hadde lyd. Nå tror jeg det blir viktig å lære oss å bli flinkere å være på video. Sørge for at vi har bedre lys, bedre bilde, bedre lyd. Huske på å rydde rommet bak oss. Vi skal bygge vår digitale kompetanse, sånn at når vi har et møte, så blir vi hørt, vi får gjennomslag. Vi skal lære oss herseteknikker, vi skal lære oss kommunikasjonsteknikker på video. Litt sånn, jeg liker ofte å bruke bilder. Når jeg kjøpte min første e-bok, så syntes jeg ikke det var så bra som å lese i boka og brette. Men jeg satt på flyet en gang og leste en bok, og så sleika jeg meg på tunga og så bladde jeg videre. Og tenkte, oi, nå er den viska ut, forskjellen mellom å lese e-bok og vanlig bok. Og i dag så har jeg jo 130 bøker på iPaden min. Ikke alle har jeg lest, men det gir en mye større verdi. Og jeg tror det viktigste av alt er at alle har oppdaga at det er ikke så gærent å ha videomøte. Reise til Oslo, bruke 6 timer arbeidsdagen. En ting er jo kostnadene, men den uproduktive tida vi bruker på et møte som varer en time. Tidligere har det vært sånn at de andre kanskje har vært fokusert på å legge til rette for at det skulle bli et bra møte. Nå har de vært tvungen til det. Så vi har skaffa oss masse god kompetanse, på digital kompetanse. Så jeg tror at vi kommer ut på et mye høyere nivå når forhåpentligvis covid-epidemien er under kontroll.
Mm. Hva du tror de viktigste grepene en kommune for eksempel, eller en annen virksomhet kan gjøre for å på en måte stabilisere bruken av video og arbeid, det å få til å arbeide på avstand?
Jeg tror tilbake til at folk blir sliten. Man er usikker på om vi er effektive nok. Veldig ofte så gjør det jo at man kanskje jobber for mye, jobber for lenge, overkompenserer. Så jeg tror at du trenger en ledelse som motiverer. Man tør å snakke om de problemene det er. For å jobbe på nye måter krever jo at man utfordrer seg sjøl og utfordrer organisasjonen. Vi må selvfølgelig sørge for at vi har verktøy som er gode nok, enkle nok. Vi må sørge for at vi har mikrofoner, vi har tilrettelagt at vi har bredbånd eller mobilnett som er raskt nok, sånn at du føler at du lykkes med å være med på møtet. Den dagen du føler at du sitter med dårlig lyd, eller folk legger ikke merke til deg fordi at mikrofonen din ikke virker, da tror jeg vi ikke stoler på teknikken. Så jeg tror vi må tenke at man snakker veldig mye i digitaliseringsdebatten om et komplisert ord som man snakker om transformasjon. En ting er jo å digitalisere, at du gjør det du gjorde før. Med nye verktøy. Men det å gjøre transformasjon og gjøre endring betyr jo at du også ser det rundt om du faktisk kan gjøre ting på andre måter, mer effektivt. Og det tror jeg kommunene har masse potensial til å ta seg en liten pause og tenke. Nå når vi har disse verktøyene, kunne vi ha gjort ting på mye enklere måte? F.eks. Hørte jeg en kommune som hadde dobla effektiviteten sin på saksbehandling, byggesak. Kundene deres hadde videomøter med dem, sånn at de veldig raskt fikk avklart saker. Sånn at søknaden fikk mye høyere kvalitet. Så det å gjøre sånne håndgrep at istedenfor at en utbygger som er travel, skal komme og sitte og vente på å være med på et møte, eller kan ta møte om 14 dager. Hvis du kan ta det der og da, fra byggeplassen, diskutere med saksbehandler, så får du mye høyere kvalitet i saksbehandlinga. Så jeg tror kundesentrene til kommunene kan revolusjonere måten man jobber på. Helsevesenet har jo, si for 25 år siden, de begynte å jobbe med video, så de har vært fantastisk flinke å bruke videokonferanse. Men det har jo primært vært på kunnskapsdeling og kanskje second opinion. Jeg tror det er enda et kjempestort potensial til å innføre velferdsteknologi. Hvis hjemmesykepleieren kan effektivisere, gjøre digitalt innsyn, så har du gevinster i form av at man kan nå over et større område. Man trenger ikke å kjøre alle plasser natterstid. Og likevel så kan man skape en trygghet. Jeg tror at hvis familie og venner kan snakke med bestemor på video og ha den sosiale biten, så vet vi jo at ensomhet er en av de største utfordringene når eldre mister mobiliteten. Man kan ikke kjøre til venner. Det er tungt å komme seg av gårde. Så tror jeg at å få en god klem, sette rundt et bord, er bestandig det beste. Mens alternativet ikke er der. Så alternativet å sitte alene, at du kunne se noen på skjermen og ha en samtale. Kanskje du til og med strekka, satt og gjorde sine ting. Vi har hørt historier under koronaen at man har videomøterom som bare ringer inn til for å se andre. Jeg tror at video kan gjøre noe med ensomheten. Jeg tror at vi har vært en veldig fokus på at du kunne ha legebesøk på video. Jeg tror at det kan hjelpe legene å bli enda mer effektive. Og det kan gi bedre tilbud til mange, ikke bare i distriktene, men at de føler at de har legen sin mye mer tilgjengelig. Så mange ting som vi kan forbedre, og da har vi jo ikke begynt med, da har ikke vi enda snakket om utdanning.
Da var første delen av praten min med Hans Johan over. Del 2 kommer snart. Hvis du har noen tilbakemeldinger eller tips til hvem vi bør prate med eller tema for denne podcasten, så er det bare å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjonen finner du i informasjonsdelen i podcasten.